μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στραφήκαμε στον Λόγο του Θεού με πόρτα την εικόνα αυτήν των χεριών του Θεού, γιατί συχνά μέσα στα προβλήματα και μέσα στις θλίψεις λέμε να βάλει ο Θεός τα χέρια του ή είναι στα χέρια του Θεού, και ξεκινήσαμε και μελετήσαμε ως τώρα δύο περικοπές που και οι δύο έχουν να μας δώσουν παρηγοριά σε σχέση με τα χέρια του Θεού και το πώς ο Θεός με την παρουσία Του και με την δύναμή Του έρχεται στην ζωή μας την ώρα της θλίψης. Σήμερα αρχίζουμε να μελετούμε και κάποιες άλλες περικοπές που το θέμα τους δεν είναι τόσο η παρηγοριά, αλλά θα δούμε τι είναι καθώς θα τις μελετήσουμε. Έχουμε λοιπόν σήμερα και πρώτο Θεό, στην ερχόμενη Κυριακή θα συνεχίζουμε να μελετούμε δύο ακόμη περικοπές που έχουν και αυτές να κάνουν με τα χέρια του Κυρίου, με τον βραχίωνα του Κύριου, που το λέω μία ακόμη φορά πριν μπούμε στην περικοπή μας για σήμερα, είναι μια μεταφορά, ένας ανθρωπομορφισμός, είναι μια εικόνα. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας δεν έχει χέρια, η πόδια, η μάτια, η αυτιά, όλα αυτά είναι εικόνες που μας βοηθούν να καταλάβουμε κάτι για το ποιος είναι ο Θεός και για το πώς εργάζεται ο Θεός. Έχοντας κάνει αυτή την εισαγωγή, λοιπόν, ελάτε να ανοίξουμε στον Ισαΐα, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 51, κεφάλαιο νι αλφα. Ισαΐας, κεφάλαιο νι, όπως Νίκος, αλφα. Κεφάλαιο 51. Θα διαβάσουμε μόλις τρία εδάφια. Θα αναφερθούμε σε πολλά περισσότερα, αλλά ως εισαγωγή, ως αφετηρία, θα διαβάσουμε από το εδάφιο 9 έως και 11. Και αν θέλετε, παρακαλώ, κρατήστε ανοιχτές τις γραφές, καθώς θα δούμε ορισμένα άλλα εδάφια μέσα στην πορεία της μελέτης μας. Ισαΐας, κεφάλαιο 51, κεφάλαιο νι αλφα, και ξεκινώ την ανάγνωση από το εδάφιο 9. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμη βραχίων Κυρίου, να τα χέρια του Θεού, έτσι, ο βραχίωνας του Κυρίου. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενναίες. Δεν είσαι σύ ο πατάξας την Ραάβ και τραυματίσας τον δράκοντα. Δεν είσαι σύ ο ξηράνας την θάλασσα και τα ύδατα της μεγάλης αβύσσου, ο ποιήσας τα βάθη της θαλάσσης οδών διαβάσεως των λελιτρωμένων, και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και ελθεί εν αλλαλαγμό ησιών και εφροσύνη αιώνιος θέλει ήσθε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσιν απολαύσει, η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Δύο λόγια προσευχής πριν περάσουμε στη μελέτη μας. Κύριε, άνοιξε μας τα μάτια για να δούμε ποιος είσαι, τι μπορείς να κάνεις, ποιοι εμείς πρέπει να είμαστε, τι εσύ θέλεις να κάνεις στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Υπάρχει ένας ύμνος που όσοι είστε αρκετά χρόνια στην Εκκλησία, είμαι σίγουρος πως τον ακούσατε, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής πριν 10-15 χρόνια και ίσως και λίγο περισσότερο. Και τα λόγια του ύμνου αυτού είναι τα εξής. Άκουσα πολλές φορές τον κόσμο να ρωτά πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά. Η δύναμη τι έγινε, εμίκρινε ο Θεός. Μ' ακούει σαν προσεύχομαι ή άλλαξε και πώς. Και μετά ακολουθούσε η εποδός. Ο Θεός θα το κάνει ξανά και ξανά. Δυνατός είναι αυτός τώρα όπως και χθες. Κι αν αργεί δεν ξεχνά να απαντά προσευχές. Κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά. Ο ύμνος αυτός θέτει ένα πάρα πολύ σωστό ερώτημα. Ένα ερώτημα που είμαι σίγουρος ότι μας απασχολεί, και αν δεν μας απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί. Και το ερώτημα αυτό είναι, μίκραινε η δύναμη του Θεού, εργάζεται και σήμερα ο Θεός όπως εργαζόταν και στο παρελθόν. Θέτει λοιπόν ένα πάρα πολύ σωστό και καυτό, επίκαιρο ερώτημα. Δίνει όμως μια απάντηση η οποία είναι σε κάποια σημεία προβληματική και σίγουρα σε κάποια άλλα παρεξηγήσιμη. Δεν θα ήθελα να μπω τώρα στην απάντηση, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θα ήθελα όμως να μείνουμε λιγάκι με την ερώτηση. Και η ερώτηση είναι μια ερώτηση που, όπως είπα, πρέπει να μας απασχολεί. Εργάζεται ο Θεός στις μέρες μας? Και αν ναι, γιατί δεν βλέπουμε τον Θεό να εργάζεται με τρόπους που διαβάζουμε, για παράδειγμα, στις Πράξεις των Αποστόλων ή ακούμε σε διάφορες αφηγήσεις για τις παλιές καλές ημέρες? Μήπως οι επεμβάσεις του τελικά αφορούσαν μόνο το παρελθόν? Τι συμβαίνει σήμερα, τι κάνει στο παρόν? Τέτοιους ακριβώς προβληματισμούς είχε ο λαός Ισραήλ. Πριν πάρα πολλά χρόνια, καθώς βρίσκεται εχμάλωτο στην Βαβυλώνα, ρωτά τους ίδιους τα ίδια ερωτηματικά, έχει τους ίδιους προβληματισμούς. Τραγουδά τον ίδιο ύμνο, το ίδιο τραγούδι, με άλλα λόγια, αλλά το ίδιο ακριβώς τραγούδι. Και το τραγούδι αυτό, μόλις το διαβάσαμε, αν το προσέξατε, είναι ένας θρήνος, συλλογικός θρήνος που όλοι μαζί τον ψάλουν, και ακούστε τι λέει. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει εξέγερση με την έννοια της επανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει πολύ απλά? Ξύπνα. Ξύπνα είναι το βασικό ρήμα που έχει σαν νόημα το ξύπνα. Κάποιος κοιμάται και του λες ξύπνα, ξύπνα, σήκω. Με αυτή την έννοια εξεγέρθητες. Λοιπόν, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα. Ενδύθη τη δύναμη βραχίων Κυρίου. Ξύπνα όπως εν τες αρχαίες ημέρες, όπως τις παλιές μέρες. Και συνεχίζει και λέει, εσύ ήσουν που έκανες αυτό, που έκανες εκείνο, που συνέβη το ένα, που συνέβη το άλλο. Ξύπνα λοιπόν, τι κάνεις σήμερα, γιατί κοιμάσαι, γιατί κοιμάσαι. Φυσικά, στον θρήνο αυτόν τον οποίο διαβάσαμε, που προσέξτε απευθύνεται στον βραχίωνα του Κύριου, σαν να είναι τα χέρια του Θεού κοιμισμένα, σαν να έχουν παραλύσει. Αν δίναμε τίτλο λοιπόν στο σημερινό κήρυγμα, θα ήταν τα κοιμισμένα χέρια του Θεού, τα παραλυμένα χέρια του Θεού, ή τουλάχιστον έτσι νομίζει, έτσι εισπράττει τα πράγματα ο λαός του Θεού, έτσι, ανεξάρτητα το τι πραγματικά συμβαίνει, θα δούμε σε ένα λεπτό. Αλλά λέει ο λαός Ισραήλ, καθώς θυμάται το γεγονός της εξόδου, όλα αυτά τα οποία περιγράφει για την Ραάβ, τους δράκοντες, είναι εικόνες από μυθικά τέρατα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο προφήτης για να δώσει ένα άλλο πλάτος και μια άλλη διάσταση και ένα άλλο βάθος σε ένα πολύ ιστορικό γεγονός. Ποιο είναι αυτό το ιστορικό γεγονός? Το ότι ο Θεός άνοιξε την θάλασσα στα δύο και πέρασαν μέσα από εκεί οι λυτρωμένοι του Κυρίου. Αυτός είναι ο Θεός, και όλα τα Ισραηλιτόπουλα μεγάλωσαν μαθαίνοντας αυτή τη λαμπρή ιστορία. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος όταν ήμασταν εχμάλωτοι, όταν ήμασταν δούλοι, επενέβη με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο, άνοιξε την θάλασσα στα δύο, κατετρόπωσε τους Αιγύπτιους και μας πέρασε, μας λύτρωσε από την άλλη πλευρά. Κι όμως, τη στιγμή που γράφει όλα αυτά ο Ισραήλ, βρίσκονται εδώ και 70 χρόνια εχμάλωτοι, εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Και λένε, η δύναμη τι έγινε, εμίκρινε ο Θεός? Πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά? Πού είναι ο Θεός? Μήπως κοιμάται ο Θεός? Μήπως έχει αποκοιμηθεί ο Θεός? Τι γίνεται? Γιατί ο Θεός δεν ενεργεί όπως είχε ενεργήσει στην πραγματικότητα? Εδώ βλέπουμε να προτρέπει τον Θεοθέ να ενεργήσεις ξανά, να ξυπνήσεις, να κάνεις αυτά που έκανες στο παρελθόν. Και όπως είπαμε, όλα αυτά τα απευθύνει στον βραχίωνα του Κυρίου. Γιατί? Επειδή αν διαβάσουμε τις αφηγήσεις της εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη, ξανά και ξανά αυτή η εικόνα χρησιμοποιείται. Ο Θεός που γυμνώνει, ή πιο σωστά που απλώνει τον βραχίωνά του, είναι αυτή η φράση πάρτε ένα ταμείο της Αγίας Γραφής και θα δείτε είναι δεκάδες φορές της αφηγής εξόδου, ο Κύριος με εξυπλωμένο βραχίωνα, με το απλωμένο χέρι του να λυτρώνει τον λαό Ισραήλ, να ανοίγει την θάλασσα στα δυο, να συντρίβει τους Αιγυπτίους, να απελευθερώνει τον λαό του. Και λέει λοιπόν σήμερα ο λαός, βραχίωνα του Κυρίου, χέρι του Θεού που είσαι, τι κάνεις, κοιμάσαι, γιατί δεν κινείσαι, γιατί δεν εργάζεσαι. Και ο Θεός έρχεται και απαντά σε αυτόν τον θρήνο του λαού του. Απαντά όμως με έναν καυστικό τρόπο, να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί μερικές φορές ο Θεός μας παρηγορεί, αλλά μερικές φορές στην παρηγοριά του μέσα ρίχνει και λίγο πιπέρι για να μας τραντάξει και για να μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Προσέξτε λοιπόν. Δείτε την διπλή προστακτική. Ξύπνα, ξύπνα, βραχίωνα του Κυρίου. Το προσέξατε. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, διπλή προστακτική. Έρχεται λοιπόν ο Θεός στον λαό Ισραήλ που λέει στον Θεό Θεέ, ξύπνα, ξύπνα, και ο Θεός απαντά στον λαό Ισραήλ. Και ακούστε πώς ξεκινά την απάντησή του. Δείτε πρώτα απ' όλα στο εδάφιο 17, Ισαΐας Νία Αλφα, Ισαΐας 51, εδάφιο 17. Για να πάρω την νέα μετάφραση, γιατί αυτό το εξεγέρθητη λίγο μας μπερδεύει, για να δούμε πώς το αποδίδει εδώ η νέα μετάφραση. Να, πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν το εδάφιο 17 στη νέα μετάφραση. Ξύπνα, ξύπνα Ιερουσαλήμ, και σήκω πάνω εσύ από το χέρι του Κυρίου, που από το χέρι του Κυρίου την κούπα ήπιες της οργής του. Οπ, τι λέει εδώ, το προσέξατε. Λέει ο λαός, ξύπνα, ξύπνα Κύριε, και απαντά ο Θεός, ξύπνα, ξύπνα Ιερουσαλήμ. Και δείτε λίγο και στο εδάφιο 1, στο κεφάλαιο 52, κεφάλαιο 52, εδάφιο 1, λέει, εδώ η νέα μετάφραση το βάζει σήκω, σήκω, αλλά ξανά το ίδιο ρήμα, ξύπνα Σιών, ξύπνα, και ανάλαβε τη δύναμή σου, ντύσου τα πιο ωραία σου φορέματα Ιερουσαλήμ, κτλ. Προσέξτε τι κάνει εδώ ο Θεός, είναι συναρπαστικό. Ο λαός λέει στον Θεό, Θεέ, ξύπνα, και ο Θεός λέει στον λαό, αν κάποιος πρέπει να ξυπνήσει εδώ πέρα, δεν είμαι εγώ, αλλά είστε εσείς. Ε? Λέει ο λαός, ξύπνα Κύριε, πού είσαι Κύριε, και λέει ο Θεός, εγώ που είμαι, εσείς που είστε. Αν κάτι χρειάζεται να ξυπνήσει εδώ, δεν είναι ο βραχίωνάς μου, αλλά είναι η πίστη σας ίσως. Αν κάποιος χρειάζεται εδώ να ξυπνήσει, δεν είμαι εγώ, αλλά είστε εσείς. Εσείς μάλλον έχετε αποκοιμηθεί. Κοιτάξτε τι λέει στο κεφάλαιο 51, στα εδάφια 12 και 13. 12 και 13. Αμέσως μετά δηλαδή από τον θρήνο του λαού. Από τον θρήνο του λαού. Λέει, το διαβάζω από την Νέα Μετάφραση, εγώ, μόνο εγώ. Βλέπετε τις επαναλήψεις. Ξύπνα, ξύπνα, εγώ, εγώ. Ναι. Υπάρχει μια όμορφη ρητορική παρουσίαση αυτών των μηνυμάτων. Εγώ, μόνο εγώ, ο Κύριος είμαι ο παρηγορητής σας. Και εδώ είναι καταπληκτική μετάφραση. Τι τρέχει και φοβάστε αποθνητούς ανθρώπους. Μελισμονήσατε εμένα τον πλάστη σας που άπλωσα τους ουρανούς και που τη γη θεμελίωσα. Με άλλα λόγια, τι λέει εδώ ο Θεός. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εγώ λησμόνησα εσάς. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς λησμονήσατε εμένα. Θυμάστε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, είναι ένα ανέκδοτο που είναι ένα ζευγάρι που ήταν ιδιαίτερα αγαπημένο ζευγάρι, αλλά μετά από πολλά πολλά χρόνια γάμου η γυναίκα που κάθεται στη θέση του συνοδηγού παραπονιέται στον άντρα της και λέει, θυμάσαι όταν πρωτοπαντρευτήκαμε, όταν οδηγούσας, πόσο κοντά ήμασταν έτσι ο ένας τον άλλον. Και τώρα κοίταξε πόσο μακριά είμαστε. Και ο άνδρας απάντησε, εγώ δεν κουνήθηκα από την θέση μου πάντα πίσω από το τιμόνι βρισκόμουν. Αυτό λέει ο Θεός στον Ισραήλ. Ο Ισραήλ λέει, αχ Κύριε, πόσο κοντά σε νιώθαμε. Πόσο η παρουσία σου ήταν αισθητή. Πόσο βλέπαμε το χέρι σου να εργάζεται. Πού είσαι. Και λέει ο Θεός, εγώ που είμαι. Εγώ δεν μετακινήθηκα καθόλου από την θέση μου. Η ερώτηση είναι, εσείς. Που είστε, εσείς μελισμονήσατε, εσείς απομακρυνθήκατε, εσείς αποκοιμηθήκατε. Και η ερώτηση είναι, τι ήταν αυτό που κίνησε τον Ισραήλ? Τι ήταν αυτό που έκανε τον Ισραήλ να αποκοιμηθεί? Και θα ήθελα να δούμε δύο πράγματα, όπως αναδεικνύονται μέσα στην περικοπή μας. Το πρώτο ήταν ένας στήρος αρνητισμός. Αρνητισμός. Μια μεμψημυρία, ένας κινησμός. Ήταν το ότι ο Ισραήλ πίστεψε ότι τα πάντα έχουν πια χαθεί, δεν έχει κανένα νόημα να ελπίζει σε τίποτα, ότι ο Θεός τους απέρριψε, ότι εδώ όλα τελειώσανε, ότι όλα μπροστά είναι μαύρα και άραχνα. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 20 του κεφαλαίου 51, εδάφιο 20 του κεφαλαίου 51, έχει μια καταπληκτική περιγραφή. Οι γη σου, λέει, έχουν καταρρεύσει κάτω από του Κυρίου τον θυμό. Κατέρευσαν, τα έχασαν, τελείωσαν. Και δείτε στο κεφάλαιο 52, στα εδάφια 1 και 2, τι ζητά ο Θεός από την Σιώ, όταν της λέει ξύπνα, ξύπνα. Τι τη ζητά να κάνει? Λέει, σήκω Σιών, σήκω και ανάλαβε τη δύναμή σου. Τι βλέπουμε λοιπόν να είναι? Να έχει χάσει την δύναμή της, να έχει εγκαταλείψει τον αγώνα. Να τα έχει παρατήσει εντελώς. Ντύσου, λέει, τα πιο ωραία σου φορέματα. Ντύσου τα πιο ωραία σου φορέματα. Οι ψυχολόγοι το λένε ότι ένας τρόπος να καταπολεμήσεις την κατάθλιψη είναι να κάνεις κάτι όμορφο για τον εαυτό σου. Μην ντύνεσαι με κουρέλια, ντύσου με όμορφα ρούχα, κάνε κάτι το όμορφο. Βλέπουμε λοιπόν ο Θεός να δίνει τέτοιες συμβουλές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο λαός είχε πέσει σε έναν αρνητισμό. Δηλαδή, ξέχασέ το, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η μοίρα μας. Εδώ όλα έχουν τελειώσει. Μην ελπίζεις σε τίποτα άλλο. Και συχνά όλοι μας μπαίνουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις που τι μας κάνουν? Μας αποκοιμίζουν. Το έργο στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Και βέβαια το έργο στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Αλλά ας προσέξουμε, μην γίνει αυτό μια δικαιολογία, ένα μαξιλάρι πάνω στο οποίο να αποκοιμηθούμε. Άρα λοιπόν τι σημασία έχει να αγωνιζόμαστε? Δείτε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Οι αντιστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Σύμφωνοι. Αλλά ας προσέξουμε, μην γίνει αυτό μια δικαιολογία για αδράνεια. Αυτό συνέβη στο λαό Ισραήλ. Και ο Θεός σου λέει, ξύπνα, 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 σήκω πάνω, πάρε δύναμη, ψυχό σου. Μην εγκαταλείπεις τον αγώνα, μην τα βάζεις κάτω, δεν τελειώσαν όλα εδώ. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που οδηγεί τον λαό σε αυτόν τον ύπνο, από τον οποίο ο Θεός του λέει να ξυπνήσει. Το δεύτερο είναι ο εφησυχασμός. Ο εφησυχασμός είναι το βόλεμα. Το βόλεμα. Που από αυτό πάσχουμε όλοι μας. Έχουμε τόσο τακτοποιηθεί στη ζωή μας που λέμε ο Θεός να ενεργήσει, ο Θεός να κάνει μεγάλα πράγματα, αλλά από μέσα μας λέμε, αν είναι δυνατόν να μην κουνηθεί φύλο και να μην ταραχθεί η δική μας η ζωή ή το δικό μας το κατεστημένο. Το ίδιο ακριβώς ίσχυε με το λαό Ισραήλ. Απ' τη μια παραπονιέται και λέει, Κύριε, δεν κάνεις τίποτα, ξύπνα, έλα. Και προσέξτε, προσέξτε μια ακόμη διπλή προστακτική. Στο εδάφιο 11 του κεφαλαίου 52, αυτό πρέπει να το διαβάσουμε, συγχωρέστε με τις μεταφράσεις που πάμε μπρος πίσω, αλλά εδώ το λέει σωστά ο Βάμβας. Νι Β' εδάφιο 11, Ισαΐας Νι Β' εδάφιο 11, τους λέει, σύρθητε, σύρθητε, εξέλθετε εκείθεν, μη εγγύσετε ακάθαρτον, εξέλθετε εκ μέσου αυτής, καθαρίστητε εσείς. Τι λέει εδώ πέρα? Ο λαός αυτός είναι μέσα στη Βαβυλώνα. Και ενώ είναι στη Βαβυλώνα, λέει, αχ Κύριε, θέλω να δω το χέρι σου να εργάζεται, να ανοίγει τον δρόμο, να επιστρέψω πίσω. Και μετά τι λέει εδώ? Μοιάζει, δεν ξέρω αν το εισπράτεται, εικόνα σαν κάποιος να τραβάει κάποιον ο οποίος είναι κάπου και δεν λέει να βγει από εκεί και πρέπει να τον τραβάς έξω. Ξέρετε κάτι? Αυτό ακριβώς συνέβη με το λαό Ισραήλ. Από την μία έλεγε, ξύπνα Κύριε, εργάσου Κύριε, άνοιξε τον δρόμο Κύριε, αλλά όταν ο Θεός άνοιξε τον δρόμο, συνειδητοποίησαν ότι τώρα εγώ εδώ καλά βολεύτηκα και δεν το κουνάω από εδώ πέρα. Ξέρετε, η Βαβυλώνα είχε τα ασχημάτια, αλλά είχε πάρα, πολύ, πάρα πολλά καλά. Και αν διαβάσουμε τα ιστορικά βιβλία των Έσδρα, τον Νεεμία, θα διαπιστώσουμε ότι όταν ο Κύρος έβγαλε αυτό το διάταγμα και μπορούσαν να επιστρέψουν ελεύθερα πίσω στην Παλαιστίνη, τι νομίζετε συνέβη? Κοσμοσυρωή. Τρέχαν όλοι να επιστρέψουν πίσω στην Παλαιστίνη. Ελάχιστοι αποφάσισαν να επιστρέψουν πίσω στην Παλαιστίνη. Και χρειάζεται εδώ ο προφήτης, λέει, τι κάνετε εκεί πέρα? Ξυπνήστε, βγείτε, σύρθετε, άντε επιτέλους φύγετε έξω από την Βαβυλώνα. Γιατί βολεύτηκαν στην Βαβυλώνα. Τακτοποιήθηκαν, ναι μεν, μπορεί να ήταν η ξένη χώρα, να ήταν η χώρα του κατακτητή, αλλά στο κάτω-κάτω ήταν η Βαβυλώνα. Βάλτε το Παρίσι της κουλτούρας, βάλτε τη Νέα Υόρκη της οικονομικής δύναμης, βάλτε το Las Vegas της διασκέδασης, προσθέστε τα όλα αυτά και αυτό ήταν η Βαβυλώνα. Λοιπόν, δεν φεύγεις εύκολα από την Βαβυλώνα, ιδιαίτερα όταν είσαι 70 χρόνια εκεί και όταν ο άλλος προφήτης, ο Ιερεμίας, σου είπε παντρευτείτε, χτίστε, οικοδομήστε, έχεις κάνει λοιπόν εκεί την ζωή σου, έχεις τα παιδιά σου, έχεις τα εγγόνια σου, έχεις βολευτεί και τι έχεις πάθει, έχεις κοιμηθεί. Δεν το έχεις καταλάβει. Συνεχίζει να λες, Κύριε, Κύριε, πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά, πόσο θέλουμε να δούμε, να εργάζεσαι. Η ερώτηση είναι, αν αυτό ανακατέψει την ζωή σου, είσαι έτοιμος να το δεχτείς? Ή μήπως έχεις βολευτεί τόσο καλά και τόσο πολύ, που όλα αυτά είναι μια κούφια ρητορία που απλά την λες έτσι για να την λες? Ο Θεός λέει στο λαό του, δεν είμαι εγώ που χρειάζεται να ξυπνήσω, αλλά είστε εσείς που χρειάζεται να ξυπνήσετε. Να ξυπνήσετε από τον ύπνο στον οποίο σας οδήγησε ο αρνητισμός, από την αδράνεια. Να ξυπνήσετε από τον ύπνο του δικαίου στον οποίο σας έχει οδηγήσει ο εφησυχασμός και το βόλεμα. Ξυπνήστε. Και τότε θα δείτε, κοιτάξτε στο εδάφιο 10 του κεφαλαίου 52, λέει, ο Κύριος εγύμνωσε τον Άγιον βραχίον αυτού ενώπιον πάντων των εθνών και πάντα τα πέρατα της γης θέλουσιν ειδή την σωτηρία του Θεού ημών. Μ' άλλα λόγια, με έναν τελεσίδικο, κραυγαλαίο τρόπο, ο Θεός εδώ λέει, το χέρι μου δεν κοιμάται. Το χέρι μου είναι ικανό να σώζει. Το χέρι μου συνεχίζει να εργάζεται. Η ερώτηση, και με αυτή την ερώτηση θα ήθελα να αφήσω τον καθένα μας σήμερα, είναι πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα είναι ότι δεν εσμικρύνθη η χείρη του Κυρίου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι όμως, εγώ έχω ξυπνήσει ή τα λέω όλα αυτά, αλλά απ' την άλλη πλευρά ζω μέσα στην αδράνεια, ζω μέσα στην καταστροφική, αυτοκαταστροφική πλήξη. Θα μιλήσουμε για αυτή την λέξη πρώτο Θεός από το Σεπτέμβριο, που πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των εκκλησιών μας. Η πλήξη, που προσευχόμαστε να γίνει με την επέμβαση του Θεού έκπληξη, αλλά η πλήξη. Αυτό έχει ο λαός Ισραήλ και ο Θεός του λέει, εσύ χρειάζεται να ξυπνήσεις. Εμείς χρειάζεται να ξυπνήσουμε. Αμήν.